prest gaudeta ino naiz. Bide hasi da, ta ibilbedi bera.
Maili Dorronsoro Olamusuk gizarte antropologia gradu egin zuen Donostian eta jarraian ikerketa masterrak Eskoziako Aberdeen eta Edinburgoko unibertsitateetan. Ikasle garaian atzerrien bizi ondoren Euskal Herriera bueltatu zen eta mila saltxetan sartuta ibili zen urte pare batez. Baina geldik ezin egon eta aurtengo txaien berriro joan da atzerrira. Alemanian iparraldeko Flensburg hirian bizi da aurtengo txaiaz geroztik eta bitxia bada ere euskarak ireki dio ara joateko bidea. Ikerlari lanean dabil buru belarri European Center for Minority Youth izeneko ikerketa zentroan. Euskaraz, Europako gutxiengo gaietarako zentro moduan itzultzen dena. Eta hemen dugu gaurkoan gurean gonbidatu.
Egunon, Maili, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Ondo?
Bai, ondo. Zazuek?
Ondo gea, ze gualdi daukezu hortxe Alemanin?
Ba, lainotuta eta fresko, gaur goizan fresko itzazun.
Bueno, aurkezpenen aipatu dugu Maili, Alemanin zaudela proiektu baten ingurun lanen, baino proiektun zentratu aurretik pixka bat aurkeztu guzu entzule kokatzaldera ba, zein dan Maili, eta zer ikasi duen?
Bueno, ba, nik antropologia ikasi nun EHUn, eta gerora masterra itea junintzan Eskoziara, lehenengo Aberdeengo Unibertsitatea eta gero Edinburgokora, nitun ikerketa masterrak, gehiago ba, ikerketa ibideratuta, eta gero denboa baten Euskal Herrin landesberdinak iten haitu nintzen, han eta hemen,
bai.
Eta aurten otxaien, eta horren nintzen Alemania iparraldea, Flensburgera, ikerketa proiektu bat itea, edo ikertzaile lan bat eskaini zutelako, eta, bueno, nahi eman ziaten lan postua, eta honea torre nintzen.
Bueno, alare, aipatu behar deu, berrobikoa zeala, ez da berrobitarra?
Bai, berrobitarra naiz.
Eta zenbat urte, Maili?
Hogeita behatzi.
Oso ondo, eta zergatik, edo nola suertatu zen Alemanira joateko aukera hori?
Bueno, ba, pixkat lagurre esan da, nahi ikerketa beti gustatu izan du zait, eta azkeneko urte pare baten unibertsitate mundutik pixkat aparte xogo nenbilen, eta bueno, bializiaten ezagun batzuk, ba, hemen Flensburgen ikerketa zentro txiki baten ikerlari lan eskaintza bat zehola. Beti izaten dira, ez, ba, olako mundun muitu nahi deuna, ba, ikusten deu, ba, hemengo ikerketa zentroan, eta hango beste erakunde baten edo fundazio baten lanpostuk ateatzen dian noiz, eta batutan ba, zaia izatea ez, bialtzen duzu proposamen bat, bialtzen duzu kurrikuluma, eta horren beste jendek ematen du izena, ba, askotan
autatu izatea zaia ez da.
Hoi da. Eta hemen hau bializiaten da esan nun, bueno, bazpare, honeare biali ingoet, penakin ez naiz geldituko edo damuakin ez naiz geldituko. Eta eskaintzen zuten, hau da, Europako gutxiengoen gaiei lotutako ikerketa zentro bat.
Vale.
Eta, bueno, fokoa hor dago. Ba, gutxiengo nazionalak, hizkuntza gutxituk, ba, pixkat gutxiengoen gaia angulo desberdinetatik deidatuta.
Aztertzen dute, ez da? Enpresa, bueno, lanen zauden enpresa hortan, ikerketa zentro
ba,
hortan.
Ba, fundazio bat da. Eta, bueno, eskaintzen zuten ikerlari lanpostu bat, eta norbea bere proiektuakin aurkeztu zedin ematen zuen aukera. Orduan, erabat zabala edo irikita zeon. Eta, bueno, banik bialinun banere kurrikuluma eta bar, eta aurkeztu nun Euskal Arnazgunekin lotutako proiektu bat hasieratikan. Nik bere momentun gradu amaierako lanan, ba, pixkat Arnazgunen gaia, ba, ikutu inun.
Vale.
Eta bueno, esan duen, bueno, ba, honi tiraka nola bat esateko honen jarraipen bat edo proposatukoet. Eta bueno, ba, gustatu intzitzaien, eta ba, proiektua gustatu zitzaien, gero euskaldunak egia da bai, Europa mailan gutxiengoei lotuta, nahiko ezagunak gehala.
Bai?
Orduan, bai, bueno, igual mundu guztiak ez, baino gehien bat hizkuntza gutxitun gaia jorratzen duen jenden arten,
vale.
Euskaldunan kasuan nahiko ezaguna da. Egia da, nola esango nuke, bai, euskalduna, katalana, ez dakit, soinu asko ateatzen deula, eta nik uste nahiko ezaguna gehala hizkuntza gutxitun alorren muitzen den jenden arten.
Bueno, beraz, eta, zure lankidek bazuten euskeran berri, ez da?
Batzuk bai bestek ez, hizkuntza gutxitun gaia jorratzen duenak bai. Eta beste batzuk igual entzun, eta bat zeuden beste batzuk ba, ez entzun, ez ezerrez. Eta hor dut, ba, bueno, esplikatu iez, ba, pixkan hundin noa di joan kontua.
Baina, bai. Eta etzekiten horiek harritu die jakitea hemen euskera ba, hizkuntza gutxitu edala, eta bueno, ba, askok euskera zitzeiten deula egunerokotasunen?
Bai eta ez, ze azken finean hemen bakoitzak bere gutxiengon inguruko gaiak zehatzen ditu, lantzen ditu, eta orduan denak badakiu existitzen diala, ba, gutxiengoen testu inguru batzuk edo egoera batzuk, ba, igual ezagutzen ez ditugunak. Baina igual batzutan gertatzen dena da Espaini mailan hizkuntza guztik zaku beren sartzen diala.
Uh-huh.
Eta orduan esaten dezunen, ba igual hizkuntza erromantzek diala, galiziera eta katalana, eta beraz, gaztelania balin badakizu, ba, gutxi gora bera ulertzen zela, baina euskera ezet, nik uste askotan koska edo aldea hor gelditzen dira, ez, esaten zu ez, ez da hizkuntza romantze bat, ez da ulertzen, eta ez azken finen horrek egunerokotasunen ondorio bitulako.
Claro.
Eta hor da batzutan harritzen dianan nola, ba, hor nola iritsik ean gaur egun gogoera horta, edo nola gean gu olakok.
Nola izena du Alemaniako ikerketa zentroneak?
Ba, izena inglesezkoa dauke, European Center for Minority Issues, itzulita izango litzatekela Europako gutxiengoen gaiekin lotutako zentroa.
Ados. Beraz, zu bezala, hainbat lankide izango zatela pentsatzen detor, bakoitza bere proiektuarekin, ez da?
Bai, hogei bat lankide gea, bat gora bera, eta... Bueno, ba, batzuk bia alemaniarrak, beste batzuk Europa ekialdekok, badaukeu lankide bate baita asiakoa. Horuma pixkat nahiko, bueno, panorama anitza daukeu hemen, eta batzuk daukate babeien ikerketa lerroa, beste batzuk igual lantaldetan iten duelan ageio.
Bale.
Orduma pixka denetik.
Bueno, proiektura bueltatuz, Maili, hizkuntza eta migrazio berriak oinarri du izenburu, ez da, zure proiektuak?
Bai, bueno, azken finean izenburuan aldatzen junda benboakin tabar, baina nire interesa zen arnazgunetako euskaldunek ze jarrera zituzten euskerakiko eta baita migratzaileekiko. Baina migratzaileekiko jarrera esaten dutenen ez da migrazioaren fenomenoa ze iruditzen zaizun, baizik eta migrazioa hizkuntzarekin lotuta hau da.
Hori da.
Ze iruditzen zaizu pertsona hauek inbeharko luekela arnazgune baten kontestua etorrita, ez? Ba, bueno, pixkat horren bueltan.
Bai, ze azken finean, bueno, geroz eta migratzaile gehiago etortzen dira, ezta, gure herrietara bizitzera, eta hauek ere, bueno, ba, beste herritar batzuk gehiago dira, eta ez dakit, olako, ba, segura bezalako arnazgune batea etorri, eta ez dakit migratzaile hauek euskeraz ikasteko urratsik ematen duen, interesi jartzoten duten, hori guzti itzein dezue?
Bai, pixkat, bai, azken finean, esan beharra da, nik elkarrizketak egin ditutela aukeratutako herritako, hau da, Izarnazabal, Segura eta Zestuako euskaldunei. Baldintza zen, bertan jaio eta bertan bizidian euskaldunai elkarrizketak itea. Orduan, nire elkarrizketatik atea daitezken ondoriok dia, ba, pertsona hauen iritzi edo perspektiban arabera.
Claro. Bai, barkatu Maili, eskeztu aipatu eta entzulei pixka bat kokatzeko zesango gehu, hau ze, alemanin ez aldugu esan badaula, bueno, aipatu behar dugu Maili, zu alemanin zaudela proiektu hau gauzatzen, baino, Euskal Herrira aipatu juzun iru herri horietara etorri zehala, bertako herritarrakin, elkarrizketa bat itxeko, ez da?
Bai, nik azken finean ikerketa zentruantako langilea naiz, baino nire ikerketa Euskal Herriri buruz danez, ba, Euskal Herria bidaiatu dut, ba, nire landalan aitea, urrin izan nintzen, aipatutako hiru herritan, Aizarna Zabalen Seguran eta Zestoan, eta bueno, anintzun elkarrizketak, eta hauen bueltan hemen Alemanian dago.
Eta nolako galderak izan ziren intzituzunak, herritar hauei intzen izkienak?
Bueno, ba, pixkat esan deten gai helduz, ba, zira baten galdetzen nien, ba, behaiek zeharreman zuen hizkuntzakin, nola sentiten zian euskera zitzeiten, nola sentitzen zian gaztelania pasadar zuenen, euskera inguruko ze pertsepzio zuten, ez? Pixkat ikusteko ea konstiente zian, beraiek bizizian testu ingurua, ingurukoa baino euskaldunagoa zala. Ea jabetzen zian, beraiek salbu pen moduko baten biziziela, arau orokor baten baino. Gero pixka galdetzen nien herrian ingurun ze pertsepzio zuten, bai pixka eskualdea eta gero herrian ingurun, zein ikusten zuten euskeran egoera zala herrin, ze erronka zituen euskerak momentu hortan, eta gero migrazioan gaia heltzen nion. Hor, aipatu nahiko nuke, interesgarri izan zala, nik ez nien esan elkarrizketatuei migrazioan gaia heldu nahi nunik. Vale. Zerbeste ikerketa batzutan irakurri nun, ba, karo dena, izaten balin badezu ABC egin nahi dut, baskotan elkarrizketatuk ematen dizu ABC pentsatzen dulako hori dela zuk entzun nahi dezu.
Vale.
Ordun nik denai aipatu nien, egi erdi bat esan nun, hau da, arnazgunetan euskera iguruzko gaiak landu nahi nitula, eta hori egia zan, eta interesgarri izan zan gero elkarrizketak aurreinala erronkei buruz galdetutakon, ba, amabi elkarrizketa initun ustez, amabietatik amabietan edo amaiketan migratzaileen gai edo migrazioaren gai erronka bezala elkarrizketatuek beraiek atera zutela.
Behitxo.
Ez nondik atera.
Behitxo.
Ze, bueno, azken finen horri ikusten da, edo beste ikerketa batzuk ikusten, esaten duena, ba, arazo, bueno, arazo ez, baizik eta egoera berri hau, migrazio berriak ekarri duen egoera berri hau arnazgunetako erronka nagusi badala. Eta, bueno, hoi identifikatu da indian ikerketa demolinguistikoetan, ez, zentsuetan, eta igualdatu estadistiko makroagoetan oinarritutako ikerketek, ba, askotan gai hori aipatzen dute, eta orduan ere interesa zen, ea pertsonei galdetu ezkeo, ea beraiek ateratzen zuten gai hori, ea pertsonek ere ikusten zuten hoi erronka bat zala, eta printzipioz denetan ia denetan beraiek atea zuten gai, eta gero pixkat migrazioaren ingurun galdetzen nien gehien bat, ba, migratzaileekin beraiek zeharreman zuten, ze espero zuten migratzaileen gandik euskera iragokionez, ea zenbat eskatzen zieten migratzaiei, ea iruditzen zitzaien, ba, demagun arnazgune batea bizitza junda, ba, derrigor ikasi barten euskera, edo zenbateaino iruditzen zitzaien ikasi bartzutela, edo zenbaterainoko izan bertzen behaien jarrera, ez?
Ados.
Ba, euskerakin nola remandu behartuten, ba, igual batzuk esaten ziaten, bueno, nahi buenos días esaten ez ziaten berdin berdintzai. Eta igual beste batzuk esaten zuten, ba, bueno, ba, egon beharko luke saiak eta bat, edo egon beharko luke behintzat beraien umeak euskerakin harremantzeko saiak erabat, orduan, ba, pixkat, amabi elkarrizketa hauetan, ba, pixkat, bueno, jarrerak ebai denetakoak zian, batzuk lasaiago hartzen zuten gaia, eta beste batzuk ez dugu.
Bale, beraz, bueno, emaitzekin gustora gehiatu zeindako lan horrekin?
Bai, bai, guain, azken finen datun analizia falta da, baina elkarrizketekin behintzat oso, oso gustoa gelditu nahi, zor, aipatu nahi dut, UEMakin lankidetza daitu nintzela, edo beraiek lagundu ziatela, bai, pixkat hasieratik ikerketa aipatu nien, eta beraien, bueno, bai, iritzik eta beraien iradokizunak emantzizkiaten, eta gero landalaneako ebaita beraien lagundu jate harremantzen, ba, aukeratutako hiru udalekin, eta gero hiru udaleke bai beraien partetik oso oso ondo hartu naue, eskaini diate, ba, esan dezaun, elkarrizketak egiteko lokalak, gelak, lagundu jate jendea bilatzen, orduan asko errestu dit horrek lana, eta aukera izan duen, ba, bi astetan amabi elkarrizketak iteko. Bakarrik inbehar izan banu, ba, zaiago izan.
Zaiago izan gozalako.
Mendik eskerrak oru emai eta iru dalei.
Ederki, bueno, mai, eta ez dakit pintzeladan batzuk edo ondoriorik atera dezun indako elkarrizketa horietatik. Edo oraindik ez zea gai hortan sartu?
Bueno, pixkat bai eta ez. Hor esan dizuten aia ondorio interesgarri bat izan zen, hau da, migrazioen gaia beraiek ateatzen zutela. Hau da, ez dakit dan horren ingurun hitz egiten dalako, edo, eta horrek eragin bat izan dulako pertsonetan, edo parte hartzaiek beraiek ba, nola bat esateko sentitzen zuten hori erronka handi bat zala. Baina hoi bai izan da, bueno, nik uste interesgarria beraiek aipatzen zutela, eta gero hor, beste gai bat atera dana da pantailen kontua, nik badakit pantailak eta sare sozialen inguruko gaiak ba, asko jorratzen nahi diala Euskal Herri mailan, orduan ba, nik uste horren ondorio bat dala, baino erronka bezala, arnazgunden erronka bezala, bai aipatzen zan migrazioa, baino baita aipatzen zan beste faktore batzuk, ba, gaur egun ez dala behar de migratzaile baten eragina, baizik eta ja euskera ezan beste hizkuntza batzutarako atea etxe barrutik de bada torrela bai pantalla desberdinetatik eta hor ikusi nuna zan pixkat zen nik elkarrizketatuko 12 pertsonatik erdiak gizonak zian, erdiak emakumeak zian, hor alde handirik etzeon, baino erdiak gurasoak zian eta beste erdiak ez. Eta hor bai zeon koiskatxo bat. Guraso zianak, ze, bueno, ez dut aipatu, baino aukeratutako herriak bete behar zuten baldintza bat zan eskola eukitzea, ze askotan bai bertako euskaldunak eta euskaldunak ez dienak askotan ba zirkulo desberdinetan mugitzen dira eta eskolak nolabait esateko ba bueno batzen ditu edo puntu komun bat hor umeen bidez eta ordun ikusi nun aldea bat zehola kezka aldetik, ez gaia euskeran egoera euskeran goiti beraka da, edo jetxiera, edo nahi duzun bezala deitu, hor kezka hundi guazala gurasotan. Edo etzun zertan gurasoa izan, baizik da, umekin harremana zuten pertsonak. Hau, esan beharra dauket, amabidia eta hau ez da estrapolablea, hau da, da asmoa, ikerketan asmoa da, ba, pixkat gaiak identifikatu eta gaiak esploratu. Orduan, ezin da esan, ba, arnazguneko guraso guztiek hau diote. Ez, ekerritan helburua ez da hoi. Baina, ja pixkat zertzelada batzuk ateatzen dira. Eta gero, bueno, ba, pixkate bai, zer espero zuten migratzaileen inguruan, ba, pixkat denetikan, ez? Esan detena batzuk estu hartzen zuten, beste batzuk gehiago eskatzen ziren, baino bai aipatzen zan, nola bat esateko, euskeran ingurun aktivismoa edo babeso egeisten nahi dala, euskaldunen partetik, orduan beste arazo batzuk ere edo beste erronka batzuk aipatzen zian, eta gero nik uste interesgarria dala arnazgunen testu inguru askotan esaten daba euskera nagusi dan lekuak, ez teorikoki behintzat, edo askotan idazten da hola arnazgunek, ba bueno, noski dauke garrantzi bat, eta testu inguru berezi badia, baino nik uste hemen pixkat ikerketa nolabait esateko estadistiko edo makrodatu egitatik aratago junazkio jendekin itzein da hemen nik pixkat ikusi detena gero ez ikusi beharko da datu guztik azartutako, baina nik ikusi detena ez dala horren euskera erabat nagusi da on testu inguru bat, noski euskera nagusi da, baino kezka bat sortzen nahi da. Eta elkarrizketatu batzuk aipatzen ziaten, ba duela mar bat urte galdetu izan bazenit, ba esango nizun hemen ondo gaudela, ez da hola arazoi. Baina elkarrizketatu askok ja esaten zuen, leheno arazo urrut ikusten zala, eta
guain hemen txegoke ulazta.
Orduan, bai da euskera nagusi dan testu inguru bat, baina euskera jazarpenik gabe eta euskera lasai da hon egoera bat ez nuke esango da nik era bat. Badao kezka bat ikusten da egoera aldatzen nahi dala, mila arrazoien gatik, eta badao nola atxeteko antxitate puntu bate bai, ez, zer gertatuko da, eta guatzen naiz parte hartzaile batek esaten zian, nire etxen dena euskera ziten dugu, familien bi aldek euskaldunak dira, nik seme alabai esaten diet euskera zitzeita garrantzitsua dela. Eta alare, nire seme alabak askotan erderaz esaten dituzte gauzak, orduan esaten zian, gure etxen oiola balin bada arnazgune baten bizita, zer ez da izango beste nun bai.
Claro, claro.
Orduan ja, olako holako gauzek, ja, nik uste pista bat ematuen eloa ikusteko, ba, bueno, igual gara baten arnazgunek erabatea zian, baino gaur egun, ba, ez dakitze puntutaino, bai, euskera nagusi da, baino jaun eta gabe eta bere kabian eta bar, bai eta ez, nik uste tor ja asterisko bat jartzen hasi beharra da, hola, edo behintza jendeak bai sentitzen du egoera aldatu indala, eta puntu bat aino baita zerbait inbar dela baita, eta nik uste toi ikusi dut.
Bai, hori garbi, bai.
Bai, antxitate puntu bat, kezka bat, ikusi egoera aldatzen nahi dela, puntu bat aino eskutate juten nahi dela, eta datozen belaunalditan aldaketa bat da hola. Eta ez dut zertan pelotak besten teiatua botata esan bai, kanpotik etorri dianak, zen behintzat nire ikerketan kanpotik etorri, datozen horiek oso modu zabalen definitu ditut. Ze estela iruditzen zait askotan jartzen diala hor erdigunen, ba, ez? Atzerritarrak eta internazionalak dien migratzaioik nunta arnazgunetan bizi dien askok badakie momentu baten eragina handigoa izan dezakela, ba Donostitik etorritan erdaldun batek edo Espainiako esteleku bateko pertsona batek, ez? Ordun ni saiatu naiz galderaik oso zabale usten eta jendek nolabait esateko esploratu ditu, ba, edo aipatu ditu, ba, migratzaia modu zabalen. Ba, Donostitik etorri danetik hasita, ba, Kontxintxinatik etorri daneraino, ez? Ba, piskator kategori desberdinak daude eta hori nik uste interesgarria izan dela modu zabalen ustea, ba, jendek gero, ba, bueno, aipatu ditu denak, ez bakarrik batzuk.
Oso ondo, bai, bueno, eta proiektu hau gauzatzez gain, bestelako lantxok ere egin dizu, ez da, ikerketa zentron?
Bai, bueno, ni gehien bat proiektu hontan edo nire ikerketa lerro hontan hain naiz zentratzen, gero beste lankide batekin adibidez euskerazko TikTokai buruzko ikerketatxo bat indeu, ze azken finen euskalduna izatean abantaia bat da, irikitzen dezula ate bat euskeraz produzitzen dan material hortara. Ze esan detena, ba igual euskaldunak eta euskera oso famatuk izan daitezke testu inguru batzutan, baina euskalduna dan, barkatu, euskalduna ez dan pertsona batek ez dauka sarbideik mundu hortara. Orduan, ba euskera lankide batzuk nola bat esateko, ba hoi aprobetxatuta nola bateko lankidetak edo elkarrekin iteko proiektuk inai izan dituenak, ba pixkat aprobetxatzeko, ez, euskaldu mateukitzea.
Hori da.
Eta gero, bueno, hortaz aparte hemengo liburutegitxo badaukau eta ninez liburutzaia.
Ara, osea, que hortko ardura ere zurea da.
Bai, eta bueno, nik eskertzen dut, ez, bueno, nik uste ikerketa mundun da bilen edo zeinik badakila batutan ze saturazio maila iristen gehan gai bati bueltaka, orduan noizan noiz zerbait administratibogoa edo itea batzutan eskertu iten da.
Hori da, buru beste leku baten eukitzea, ez da.
Bai, bai.
Bueno, eta gustora zaude Alemanin, Maie?
Bai. Hasieran bapiskat gorra izan, bueno, gorra ezaki, baino lan asko, ba, lantoki berria, leku berria, asentatu inbehar da, baino behin, ba, hilabete horiek pasata, ba, oso ondo, lasai, egia esan eskertzen dut emate zaiten askatasuna ikerketa iteko, azken finean nik proposatutako proiektu bada, eta noski jendean iritzi kontutan hartuta, bai hemengok eta bai aipatu detena, Euskal Herriko, ba bueno, hor badao jendea zer esana badaukana, eta pixkat denan iritzia kontutan hartzen dut, baina emate zait nola esateko askatasun bat ni nahi irutze zaiten ikerketa iteko eta hori asko eskertzen dut.
Zenbateko izango da zure egonaldia?
Ba, gutxinez bi urte, orduan 2026ko txaia arte behintzat hemen egonez. Gero hortik ena horre ezakitza gertatuko han, baina behintzat bai.
Eta, baldute, alemaniarrak euskaldunekin antzekotasunik?
Bueno, igual gauza batzutan bai, adibidez nik ikusten duten hemen jendea egia da etxeko goa edo barruko goadan bizitza egiten dela hemen, ez? Da, Euskal Herrin asko kanpon edo plazan eta tabernan egoten geha, eta igual hemen gutxixo eguraldingatik neguare luzea eta iluna da. Baino beste gauza bat igual ikusten dutena da, jende asko atetzen da paseatzea adibidez, ez? Euskal Herri noitura dauka bezala, bueno, ba, mendia jungoen ez buelta bat ematea.
Bai.
Hemen mendik ez dau. Ez dau inungo mendik, ez dau ez taldapa bat. Baino, jendea paseatzea asko atetzen da. Orduan, ba, ni zalea naiz eta hori eskertzen dut, beste leku batutan, ba, inorreste ibiltzen paseatzen, da, bueno, hemen zikiroi bai.
Bale. Bueno, eta aurrea behi da, ja bukatzeko mahi, zein zabalkunde eman nahi diozu proiektu honi?
Bueno, asmoa da, esan bezala, ba, pixkatuan informazioa edo bildutakoa aztertu, eta hurrengo urten argitaratu, ez txosten modun, baizik eta argitalpen akademiko edo artikulo modun, nire asmoa da bai inglesez eta bai euskeraz, bai argitaratzea, ze bueno, azken finen inglesez inberra daukat, baina euskeraz irutzaiz garrantzitsua dela, ze hor badao, gehien bat soziolinguistika gaiei lotuta, badao Euskal Herrien produkzio propio bat, euskaldunak euskerai buruz euskeraz idazten, eta nik hortik asko hartu dut, eta gustatuko litzaiak ere bai, ba, bueno, hor bueltan ematea. Eta, bueno, gero aurkezpenen bat, konferentzin baten, eta gustatuko litzaiak ere bai, bueno, itzeiten aigea, oa indikan ezakitze forma edo dukiko duen, baino egia da elkarrizetak indako herritan interes bat azaldu zala nire ikerketa gatik, eta eskatu zitzaitela, ba, ea nola baik aurkeztuko nun. Hor du, ba, bueno, gustatuko litzaiak ezakit bakarrik elkarrizketak indako herritan, edo besteen baten ebai, ba, gustatuko litzaiak aurkezpen, taier, edo dena delako formatoa daukan zerbait itzea, ze, bueno, azken finen, hor komunitateak nahi eman dit, eta gutxineko hain dezaketena da, ba, komunitatei bueltatzea, behintzat, gaiak lantze aldea, osnarketa bat aste aldea, ba, igual norbaitei, ba, bueno, interesatze zaioz, azken finen hau, nahiz eta arnazgun nahi buruz izan, eta elkarrizketak hiru herritan in, igual testu inguruk ez dira berdin-berdinak arnazguna guztita, baina errimak egon dut izkia.
Claro.
Orduan, ba, nik uste antzeko doinua da hola leku guztitan gehiago gutxio, orduan, izan balin badateke aitzakia bat edo aukera bat edo tresna bat, bueno, inungo espektatiba randoik gabe, baina izan balin badateke aitzakitxo bat hausnarketako, ba, bueno, baina ipozik.
Hoxe, bueno, eta ez ez oipatu, baina Mallorcan eontzea ez da konferentzi baten parte hartzen?
Bai, justu landa-landetik zuzen den jo nintzen, orduan informazioa guain fresko alin badao, ba, guain dela azte pare bat guainik eta fresko gozeon, orduan etzan ikaragarrezko emaitzan zea izan, baina bai izan zen izkuntza jarrera eta ideologiekin lotutako konferentzi bat, Mallorcan, Palman, eta bueno, area jo nintzen pixkan ere proiektu aurkeztea, eta oso ondo juntzan, Euskal Herritik ikerlari asko zeuden, bai EHUkok, Deustokok, Soziolinguistika Klusterrekok, eta bueno, oso interesgarra izan zen, ba, nire ikerketa konpartitzea bai Euskal ikertzaiekin, afiliazio desberdinekokin, edo internazionalak zian beste ikertzaile batzukin, eta bueno, ba, pixkat ezagutarazteko zeiten nahi naizen, ze azken finen, ba, nimoain ikerlari berria naiz, eta nik besten landak irakurri ditut, baina igual jendek nien nindun ez zautzen. Orduan oso produktiboa izan zen, eta bueno, jendeakin komentatzea beste testu inguru batutan zegertatzen nahi da, ni zeiten nahi naizen, ba, bueno, oso ondo juntan.
Ederki, bueno, Maggi, ba, mila esker, zure proiektu honen berri emateagatik, eta, bueno, ba, aurrerago izango deu, ja pixka bat, ja forma emanda da honen proiektue, ba, zure berri, zuk nahi badezu behintzat.
Ba, eskerrik asko zuei, eta bai, nahi zenen izango deu berri.
Oso ondo, ondo segi, mila esker.
Bai, berdin.
Agur.
Gainetik soilik izarrak, gaur kantuan osu, horain bat gara.